Hoxe o que vimos aquí a presentar é a posta en funcionamento do primeiro bus híbrido do Concello de Lugo, que é este que temos aquí. Isto vai ligado tamén dentro desa renovación que xa falábamos hai un par de meses dos buses que ten agora o Concello de Lugo, que cando cumplen 10 anos de media pois se van renovando. Este vai ser outro que vai entrar agora mesmo. Este bus vai facer a actual liña 6, que é a de Montirón a Cheda, e pois ten pois unhas características pois que vai mellorar pois moito pois eso do que estamos a falar constantemente, non? Que é a necesidade pois de reducir a contaminación e de reducir, por suposto, pois o consumo de combustibles fósiles. Ben, nós o que tamén queremos apostar na área de mobilidade é animar a xente a que colle o transporte público. Sabemos que cada vez que se colle o transporte público pois xa se está reducindo o uso de moitos vehículos privados, por lo tanto está reducindo moito pois a contaminación, e máis aínda pois se collen un bus como o que temos aquí, que é un bus híbrido, e que despois pois o responsable de liñas da empresa Monbus pois tamén nos explicará un pouco as cuestións técnicas nas que se mellora. Nesta liña, aproveitando para falar tamén do transporte público, queremos anunciar que en poucos días pois comezarase a instalación do SAE, que é algo que levamos falando pois bastante tempo e que vai permitir pois entre outras cousas pois que se instalen as novas líneas e que se instalen pois o que son os sistemas tecnolóxicos que levamos tempo falando. Por lo tanto, agardamos que en poucos meses pois poidamos xa dispoñer de todo iso. Estánse acabando agora tamén de pechar a modificación desas novas liñas. En poucos días vai haber unha nova mesa de transporte para trasladarlla ao resto dos grupos, que ademais se recolleron pois moitas das propostas que fixeron para que a reforma do transporte público en Lugo pois sexa unha realidade en moi pouco tempo.